Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Россиядә машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасына яңа ГОСТлар, алкоголь язакларын расладылар. Росстандартта хәбәр итүләренчә, яңа ил күләм стандартлар быелның 1 майыннан гамәлгә керәчәк һәм ул юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән. Ведомствода аңлатуларынча, техник җайга салу һәм метрология буенча федераль агентлык алкоголь язакларын сынауның бердәм алымнарын билгеләй торган стандартлар комплексын раслады. Әлеге документлар исерек килеш автомобиль белән идарә итүгә кымашаулый торган җайланмаларның ышанычлылыгын тәэмин итәргә, шулай ук аларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяләү өчен үтә күренмәле шартлар тудырырга тиеш. Росстандартта хәбәр итүләренчә, үзгәрешләр автотранспорт чаралары, машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасы, гомуми техник таләпләр дигән ГОСТка кертелә. Яңартылган документ система составына, аның функцияллегенә, куркынычсызлыгына һәм эш алгоритмнарына таләпләр билгели. Стандарт нигезендә алкоголь язаклары машина йөртүченең сулышындагы этанол парларын ачыкларга, рөхсәт ителгән дәрәҗәдән арткан очракта двигательне эшләтеп җибәрүне блокларга һәм мониторинг мәгълүматларын шулай ук ЭРГЛОНАСС инфраструктурасы аша тапшырырга тиеш. Таләпләр пассажирларына коммерцияле йөртү һәм куркыныч йөкле ташу өчен кулланыла торган транспорт чараларына кагыла. Республика Дәүләт Советы утырышында Татарстан буенча эчке эшләр министры Дамир Садретдинов узган елда полиция эшчәнлеге турында хисап тәкъдим итте. Аерым алганда ул юлдагы вазгыять турында да мәгълүмат җиткерде. Бу мәсьәләдә республикада 2нче ел рәттән автомобиль юлларында һәлак булучылар санының артуы теркәлә. Аларның яртысы бәрелешләрдә 4-тән 1-е каршы як паласыга чыкканда һәлак була. Административ эшчәнлек кысаларында 8 миллионнан артык юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланган. Исерек хәлдә машина йөртүче 11 меңгә якын кеше тоткарланган. Шуларның 800-дә ише исерек хәлдә кабат идарә иткән өчен җинаять җаваплылыгына тартылган.
В республике много делается в плане улучшения транспортной инфраструктуры, строительства качественных, новых и реконструкции старых автомобильных дорог. Значительно возросла интенсивность транспортного потока. На это влияет закрытие ряда аэропортов в южных и приграничных регионах страны. Введение планов по ограничению полетов. Только трасса М7 «Волга» дала прирост на 20% трафика автомобилей в сутки. Не снижается и количество транспортных средств. В республике их зарегистрировано более 2 миллионов. Эти факторы, безусловно, влияют на повышение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий. В целом, прогнозное значение национального проекта «Инфраструктура для жизни» по транспортному риску выполнено. К сожалению, совместными усилиями ситуацию по погибшим переломить не удалось. Второй год подряд фиксируем рост количества погибших на автодорогах. Половина из них погибли в столкновениях, более четверти при выезде на встречную полосу. В результате дорожно-транспортных происшествий мы потеряли 15 детей, 13 из них являлись пассажирами. В 9 случаях, это 60%, дети погибли по вине водителей, их перевозивших. Во взаимодействии с Министерством образования и науки Республики проводились профилактические мероприятия с родительской аудиторией для повышения уровня осведомленности несовершеннолетних правилами поведения на дорогах. По инициативе Министерство Государственным Советом Республики принят закон о запрете продажи несовершеннолетним автомобильного бензина на автозаправочных станциях. Благодаря всем принятым мерам в прошедшем году не допущено гибели детей, управляющих мототехникой.
Башкалабызда түләнгән административ штрафларны кире кайтару өчен электрон гариза формасын керттеләр. Казан Россиядә мондый яңа эш алымын куллануучы 2нче шәһәр булды. Хәзер физик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм компанияләр бер кочак кагаз тутыруны читтә калдырып, гаризаны онлайн рәвештә тапшыра ала. Акчаларны кайтару процедурасын гадиләштерү һәм тизләтү цифрлы хезмәтнең максаты булып тора. Проект кысаларында электрон гариза формасының шаблоны эшләнгән, гариза тутырының автомат рәвештә дөреслеген тикшерү кертелгән һәм хезмәтне электрон документ әйләнеше системасы белән интеграцияләгәннәр. Хәзерге вакытта гариза тапшыру өчен бердәм идентификация һәм аутентификация системасы буенча административ техник инспекция идарәсе сәхифәсендә теркәлергә, гаризаның электрон формасын тутырып җибәрергә кирәк. Гариза электрон документ әйләнеше аша автомат рәвештә килештерүгә җибәрелә. Гаризаны смартфон аша да җибәрергә мөмкин. Быел Горький шоссесының дублерын төзү кысаларында 2 чакрымга сузылган яңа участокны сузу эшләре планга кертелгән. Юл магистральны Идел буе урамы белән тоташтырачак. Бу исә кичле транспорт агымын җайга салырга һәм барлык диннәр гыйбадәтханәсе янындагы тимер юл кишүендә машиналар хәрәкәтен киметергә мөмкинлек бирәчәк. Дублер акрынлап М7 трассасына якынлаша. Ул алдагы елларга нәкъ менә әлеге трасса белән тоташырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, Горький шоссесы дублерын төзү эшләре 2021 елда башланган иде. Әлеге дублерның беренче чиратын төзү эшләре 2 участокка бүлеп алып барылды. Несмелов урамыннан Адмирал буасына кадәр салынган беренче участокның ызынлыгы 1,5 чакрымны тәшкил итә, ул 2021 елда төзелгән. Адмирал буасыннан барлык диннәр гыйбадәтханәсенә кадәр сузылган икенче участокның ызынлыгы 4,7 чакрым. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.